kungs, esmu pagodināt runāt Eiropas Savienības un tās 28 dalībvalstu vārdā. Eiropas Savienības kandidātu valsts Turcija arī pievienojas šim paziņojumam. Mēs pateicamies FAO par ziņojumu, pārtikas un lauksaimniecības stāvoklis 2015 pārskatu, kas informē par nabadzības tendencēm un jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot nabadzībai lauku reģionos un nepietiekamam uzturam. Šī SOFA 2015 tēma ir gaidīta. Saiknes starp sociālo aizsardzību un atbalstu ražībai turpmākajos gados prasa vairāk uzmanības. Lai gan šie abi politikas virzieni parasti tiek attīstīti un neieviesti atkarīgi viens no otra, to iespējamā iedarbība būtu jāapskata tuvāk, lai pātrinātu nabadzības mazināšanos lauku reģionos. Tālākā izpētē uzmanība būtu jāpievērš arī saistībai starp sociālo politiku un pārtikas nodrošinājumu. Par šo diskusiju notika arī pārtikas nodrošinājuma komitejas 39. Sesijas laikā 2012. Gadā, un tās bija balstītas uz augsta līmeņa ekspertu paneļa paziņojumu. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir galvenie lauku attīstības, pārtikas un uztura nodrošinājuma atbalsta sniedzēji pasaulē. Eiropas Savienības pārtikas nodrošinājuma politikas kontekstā sociālie pārvedumi ir uzskatāmi par svarīgu līdzekli, lai palielinātu lauku reģionu iedzīvotāju un samazinātu pārtikas un uztura nedrošību. Tikai 2012. Gadā vien Eiropas Savienībā un tās dalībvalstis iztērēja vismaz 210 miljonus eiro 94 programmās 40 valstīs, lai nostiprinātu pārtikas un uztura nodrošinājuma sociālās drošības tīklus. Papildus šeit varētu pieskait arī ārkārtas palīdzības sniegšanā izmantotos finanšu resursus. Ņemot vērā mūsu pieredzi ar šīm programmām, mēs piekrītam FAO analīzei, ka sociālā aizsardzība var efektīvi mazināt nabadzību un pārtikas nedrošību, veidot lauku reģionu izturību un palīdzēt stimulēt lauksaimniecības un lauku attīstību. Mēs aicinām pielikt lielākas pūles, lai garantētu sociālo nodrošinājumu visnabadzīgākajiem, īpaši lauku rajonos. Sākotnēji, lielākā daļa šo programmu koncentrējās uz sociāliem pārvedojumiem ar nosacījumiem, un mēs redzam šo sociālo pārvedumu iekļaušanu plašākās sociālās aizsardzības programmās. Šajā visaptverošā pieejā ļoti svarīga loma ir partnerībai un uzdevumu dalīšanai. FAO varētu piedalīties šajā partnerībās, bet vienmēr sava mandāta ietveros attiecībā uz pārtikas un uztura nodrošinājumu. Kā arī norādīts SOFA 2015 pārskatā, sociālās aizsardzības relatīvā ietekmums pārtikas nedrošības un nepietīkamības uztura mazināšanas pasākumiem joprojām ir atvērts jautājums. Daudzās valstīs šo jautājumu ietekmē lauksaimniecības politikas izvēles un pieejamie finanšu resursi. Līdz ar to būtu vēlama zināšanu uzkrāšana, lai palīdzētu lēmumu pieņemšanas procesā. Mēs gaidām pilnā SOFA 2015 ziņojuma publicēšanu, kā arī sagaidām tālāku analīzi un diskusijas par saistību starp sociālo aizsardzību, lauku ražošanu un pārtikas nodrošinājumu, ņemot vērā, ka šis temats ietver jautājumus ārpus FAO tradicionāli apskatījām problēmām, mēs sagaidām, ka šis darbs tiks veikts ciešā sadarbībā ar dažādiem partneriem, gan ANO struktūrās, gan ārpus tām. Paldies, priekšstādātāji kungs!